ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجست يا البرنامج كرعدوين كدندا وما نكست أمرك لجرها بجمعة أتكلم ستان وربعين تسلمي قال فرقان وسدي طبعاً كعبشة الحجة سنة كأكون أفرب ولا فرتني يا لحد هجرية ذا قذ بذا ما أنتوا صبت يا برنامج كاتكلم جيسة دانتان وحكم ذا دقال كأول حياة إيران إمام الكيهود هولي تاجن أيضا إصابة حياة تفاصيل هرله وتباع حياة قصارين ككل جاري لبذا دنا dad shuhada iyo dhaawac ku noqday duqeymaha kayaanka yuhuuddu ka wado marinka qasa ciidamada mujahidiinta jamacada nusratul islam wal muslimiin oo warra isdaba jooga ku qaaday askarta dalalka mali iyo burkina faso markab sidii shaxnado container ah oo dab ku qabsaday meel u dhow xeebaha dalka hindiya ruushka oo ku dhawaaqay in ciidamadiisu la wareegeen deegaan hor leh oo ka tirsan dalka ukraine sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan London waxa ay u dhaxaysaa isbahaysiga Mareykanka iyo saaxiibtinimada Shiinaha ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قد بدأ صعيد الجرد ويان سوقد بدو أن إن شاء الله بل سين كوه رينو تقال كهود حيا إيران يهودا هي ولتا عن هي ذا هو أي صوب حيا أن تفاصيل هرله أو كساب سان قصروين ككل جاري لبذا دنا هذا باهور ركيو قدام بي يفلنقين لحرر تارماه سوي تبنا يان ورباهنتا أحاه نوسو قد بنا يا محسن حسن حاجي أو إيش أكوه يي هي محسن حقي وحمريان
أد بد أمها تسنت هاي ولالك هاشم عبد الناصر سيدا لو ذا أجي هيبة أرني مدي شلي أو جمعاء هيد من تقد اللو بحي يبرق الدحاء يا كوا بريستي ميت كم يدهد عددي أو جوي ناد أي من تقد سمر تجلسه كدي مركي أوكيان كسهيوني جاء هول قل قرشيسن لجريسن لما فلان كن نقضي جهاد اللو بيك صدي أو كوا قاضي دولة الشيعة أه إيران جار أهان مجال ذا عاصمة ذا أو أهم ملكاسي إيه تهران مجال ذا أسفهان أو أحرن تكات كي عرين تهوب كنقلي أركا إيا ديغان نكالي أو مهمة استراتيجية ذاد يميد ملتري با أو غفر ليي دولة دا إيران هول غل كان أيونا ما ملك يهود دا أبحيي شعب كالباحة كاسي أو أي محللين تا إيو معاهيد سمية دراسات كالسياسة دا إيا كوة عسكري أي كتل ماميان إن أو يهي لغارتي إيا خيانة دي قرنغن وحاونا هول غل كاسي سعودي ساعد حرير أه oo dawladda shiicada ah ee Iran ay dhigeeda maamulka yahuuda kala kulmaysay duqeymo loo adeegsanayay sawaariikh dheereeya diyaaradaha droneska ah gantaalo iyo sawaariikh laga ridaayay gudaha Tehran iyo howlgal madax jibis ah oo ay anaasir raacsan hay'adda sirdoonka yahuuda ee Mossad ay ka fulinayeen bartamaha iyo ducyada magaalada caasimadda ah ee Tehran howlgalkaasi ayaa Hashim uu soo gaaray ila galinkii dambe ee maalintii shalay oo waqtigii gabal dhaca ee shalay ayay warbaahintu tabinaysay howlgallo culus oo uu wali maamulka yahuuda ka fulinayay gudaha dalka Iran kuwaasi oo ku dhooda geysanayay khasaarooyin xoogan iyo burbur baahsan oo ay warbaahinta soo bandhigayso ilaa xilligan sida macluumka ah weerarka yahuuda oo u muuqday mid aad loo soo qorsheeyay muddo laga baaran dagaayay lalana sugayay laxdadii shalay ee u dhacay ayaa markii uu saacada socdayba waxa ay warbaahinta gudaha ee dalka Iran iyo tan caalamkaba soo bandhigtay madax horjoogayaal heer sare ah saraakiil ciidan oo safka hore ah generaalle ay jagadooda ciidan sarreyso khubaro iyo injineerro ka shaqeeya majalka curinta hubka wax gumaada oo dhintay iyo mustawdacaadka hubeed iyo xarumaha keedka nuclear-ka ee dawladda shiicada ah ee Iran oo qaar badan oo ka mid ah la burburiyay inta ila iyo hadda la xaqiijiyay 16 iskugu jirta saraakiil iyo hogamiyaal oo lagu sii daray 3 khabiir oo farsameeya hubka ayay Iran ku weyday howlgalkaasi ay ku beegsatay yahuuda galinkii hore ee maantana telefishinka dawladda shiicada ah ee Iran ayaa tabiyay in uu dhintay mas'uulkii sirdoonka sare ee ciidanka ninka lagu magacaabo Ghulam Ridha oo lagu tirinayay saraakiisha tirada yar ee ka badbaaday weerarka yahuuda jagadiisii ayuuna durbaba hoggaamiyaha ruuxiga ah ee shiicada u magacaabay ninka lagu magacaabo Mahdi Rabbani. Ilaa hadda ma cadda weerarka uu sida gaarka ah ugu baxay ninkaasi lagu magacaabo Ghulam Ridda oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareeya Iran ee majaalka sirdoonka. Ma weeraradii shalay aroortii ayuu ku dhaawacmay oo dhaawacaasi miyuu u dhintay, mise weeraradii gelinkii dambe ee shalay ayaa la tagay? Dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaheeda Trump, oo sida laga warqabo maalmihii la soo dhaafay ay wadahadallo u socdeen xukuumadda Tehran, ayaa lagu tirinayaa inuu wax badan ka fududeeyay kana galay weerarka naafeeyay Iran ee ay Yahuudda ku beegsatay. Duhurnimadii shalay, qoraal uu Trump soo dhigay bartiisa Truth Social ayuuna ku sheegay in Iran uu dhakray wax walibana uu ka warqabay, isagoona sheegay in Mareykanka uu si buuxda u garab taagan yahay kayaanka sahyuuniga ah, Iranna ugu baaqay in ay isdhiibto burburisana mashruuceeda curinta iyo horumarinta hubka nuclearka. Balse Iran ayaa sida muuqanaysa aanan dhag jalaq u siinin digashada iyo jeesjeeska Donald Trump, iyadoona uu hoggaamiyaheeda ruuxiga ah kolkii ay sidaasi u leedeenba madaxdiisa soo magacaabay xubno kale oo buuxiya boosaskooda, qaata alqaabtooda, matalana jagooyinkooda. Ayatullah Khamenei ayaana hadaljeedin uu maalintii shalay kaga soo muuqday telefishinka rasmiga ah ee Iran waxa uu ku sheegay in ay u argudi doonaan saraakiisha laga dilay, isagoona baahiyay cibaarada ah dhiigga dhiig ayaa u dhigma. Wixii intaasi ka dambeeyay, taliska ilaalada kacaanka iyo xukuumadda shiicada ah ayaa bilaabay in ay qorsheeyaan fulinta weerar falcelin ah oo xalay ay ku beegsadeen kayaanka gumaystaha, kaasi oo la rumaysan yahay in uu ka soo hormaray waqtigii la filayay, islamarkaasina uu yahay kii ugu weynaa dhanka geysashada khasaaraha weerarada ay Iran ugu jawaabaysay bilihii lasoo dhaafay maamulka Yahuudda. Intaynan u gelin faaqidaadda weerarka falcelinta ah ee ay Iran ku beegsatay kayaanka sahyuuniga ah, aynu milicsanna khasaaraha gaaray Iran iyo sida uu isku dhex yaallo. Khabiirka caskari iyo istaraatiijiga ee lagu magacaabo Faiz Ad-Duwayri, oo lagu tiriya khubarada xilligan hordhaanka ka ah majaalka falanqaynta howlgallada caskariga, ayaa sheegaya in khasaarooyinka lafajibiska ah ee haleelay dowladda Iran ay isku dhex yaallaan saddex nooc. Waa nooca koowaad ee kuwa laga soo kaban kara lana awdi kara firaaqooda, kuwa aanan laga soo kaban karin weligood, iyo kuwa u baahan waqti sal dheer iyo daraaso qoto fog. Isaga oo ku hormaraya Ad-Duwayri waxa uu leeyahay dilka hoggaamiyeyaasha iyo saraakiisha ciidan saameyn xooggan waa uu leeyahay, balse waa laga kaban karaa, oo waxa ay dowladda Iran heli kartaa saraakiil kale oo ka gaarshaqeynayay kuwaasi dhintay oo ay booskooda ku buuxiso. Khasaaraha uu kasoo kabashadiisa waqtiga iyo daraasadda qotada dheer u baahan yahay ayuu ku sheegayaa khabiirkan in uu yahay tayaynta nidaamyada difaaca hawada ee Iran, xoojinta sirdoonkeeda difaaca, dib u dayactirka xarumaheeda hubka, iyo gaar ahaan goobaha hubka nuclearka ee uu maamulka Yahuudda sheegay in uu beegsaday. Khasaaraha aysan Iran weligeed kasoo kabanaynin ayuu Ad-Duwayri ku sheegayaa in uu yahay khibradaha, xoogaha iyo siraha ay la tageen hoggaamiyeyaasha iyo khubarada laga dilay Iran xilli waliba aysan ku talagelin in la beegsan doono. Isla qodobkan waxaa la qaba Ad-Duwayri wariyaha rog cadaaga ah ee Axmed Mansuur iyo falanqeeyaha Axmed Mawlana, oo labaduba qaba in Iran wixii ay 40 sano soo dhisaysay ay hawada ku raaceen saacada kooban, ayna dib u dhacday 19 sano marka laga hadlayo tursaanadeeda caskari iyo awooddeeda military. Balse Iran ayaa isku dayday welina isku dayaysa in ay kasoo kabato saddexdan khasaare ee haleelay. Ugu horreyn waxa ay isku dayday in ay xoojiso nidaamkeeda difaaca hawada, ayna howlgeliso gantaalada lidka diyaaradaha iyo sawaariikhda, iyadoona shalay gelinkii dambe soo riday diyaarada dronis ah iyo diyaarad dagaal oo nooceedu yahay F-35 oo ka mid ah diyaaradaha ugu horumarsan uguna qaalisan ee uu leeyahay maamulka Yahuudda. Sidoo kale, sidaba ay tabinayso wakaaladda Tasniim ee ka soo baxda dalka Iran, ciidanka ilaalada kacaanka ayaa qabtay gawaari xamuul ah oo ay ku rarnaayeen diyaarada dronis ah oo uu leeyahay maamulka Yahuudda, kuwaasi oo ku socdaalayay mid ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Tehran. Dhanka hubka nuclearka, ilaa hadda Iran waxa ay sheegaysaa in ay sii wadi doonto curinta iyo horumarinta hubkeeda nuclearka. Afhayeen u hadlay wakaaladda hubka nuclearka ee dowladda shiicada ah ee Iran ayaana sheegay in khasaaraha gaaray hubkooda nuclearka uu yahay mid xadidan, ayna ka soo kaban doonaan. Isla qodobkan waxaa qoraya wargeyska wararka ee Washington Post oo sheegaya inkastoo ay weerarada xoogganaayeen, haddana in badan oo ka mid ah hubka nuclearka ee Iran waa kuwa badqaba. Haddii aynu intaasi ku dhaafno weerarka maamulka Yahuudda uu ku qaaday Iran iyo tafaasiisha ka soo korortay habeennimadii xalay, dowladda Iran ayaa oodda ka qaaday diyaarada dronis ah iyo gantaalo balaastig ah oo boqolaal ah oo ay u dirtay dhanka deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda. يدونا كل واغضي غير اليهود كدن اه او اي ابي حسي يبوها رنتا سدح انك بدن بقول ايا كنتن هدف اي شاكتي دولة ايران ان اي بيكستي كواسي او كيا لو داخل كمقالة تل ابيب اي او عاسمة دكادك تيمام الكيهود ايا ديغان نكالي او دعالولك فلسطين اي كوهز ديراغو ميسيغ مام الكيهود ان انك استو او مام الكيهود دقنقلين اي قرين ورباهيناد او اتو حوغن ورارك هالكاسي كا ايمان ايان ايهين كوا اتو كوبان هادانا ساور رادا كوبان اي كا ايمان اي قدها مقالة تل ابيب ايا موجين اي بربر حوغن او انا لحديدي كرين اسلامر كان هلالي اسموين اي الدباقيو تربادن او كويا اللو هالكاسي ان مدحدة يهود ايو سفير رادا رير قلبيت كا افرد اي مقالة تل ابيب ايانا كامرا كعيا ان هول قلك ايران اي حالي او اهاميد ادو حوغن سفير كمرايكن كا امامو الكا يهود ايانا شاقيا ان حالي او اهاهبين ادو او ادا كيان كا قميستها إساقا كالي جيسنا حالي أو كالي يأو لحجير قد كلو ماليستي نتانياهو قد ليسا أو قيريا خسارها هليلا يأيا شعب كيسا أو قباقي إن أي دبر أذيغان هولغالك أي كلا يين سراكيش إيران ناو أباهن يهي ديك بدن إيا ثمن باهيد أه الله رو إساقا أو مركا أو سيدا سيلي يهي أو قجران لح متر هوس أو قجران أولكا أفهيان أوها اللي مامو الكا يهود أيانا قيري إن دولة شيعادة أه إيران أي سوري دي لبب قل أو صاروخ أو بلاستيك أه كواسي او بقول ايا كنتان كميد اه اي اهداف تودا كل عين افهيان اوها اللي مامولك يهود ايانا قري ان دولد شيعاد اه اي ايران اي سوري دي لباب بقول او صاروخ او بلاستيق اه كواسي او بقول ايا كنتان كميد اه اي اهداف تودا كل عين قدهان اوصو غلين ديگان ندا او مامولك يهود كاريميو اي كو حرينيهين اقب يدا قنطال لدا قبتا او بحبت تريوايي تبردردو دان اي بنان كايماتي هاشمو ورركة تباحة يخسارها كرد شي ورركة إيران كوقا دي مامولك يهود إصاب اللو دي حالي إلا ساكن سوغاري إلا حلقان نسي غوز غوز أه أسعودة وكوبا إسكسو دبار نعي ورركي أغود دنبيي أيان شيغي إن داوع أوغاري إن كبادن لابا بقول إيطبان أو داد أه كواسي أوقبار داوعي كالدوان هل كرد مشادة إلا هدى اللحقيجيين أي تهي إلا شان روح هاشمو عقبادها أوغوين إي هرتاغن دياردها درونيسك أه iyo sawaariikhda dawladda shiicada ah ee Iran waa maamulada carabta iyo ciidamada reer galbeedka ee ku sugan dalalka u dhaxeeya Iran iyo maamulka Yahuda sida maamulka ka jira dalka Urdun oo dhawr diyaaradood ka soo riday Iran tani ayaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ku qasabtay sidaba ay ka soo gurinayso wakaaladda Meher ee Iraniyada ah in ay beegsan doonaan dawladaha gobolka ee daaminaya maamulka Yahuda danka kalena hor istaagaya weeraradooda ka dhanka ah kayaanka gumaystaha weerarkan ee Iran ku beegsatay maamulka Yahuda ayaa waxa uu horseeday burbur xoogan oo ku habsaday xaafada Rishon oo kamid ah xaafadaha ku yaalo magaalada Tel Aviv si gooni ahna ay u dagan yihiin saraakiisha iyo madaxda maamulka Yahuda sawirra halkaas laga soo qaaday ayaana muujinaya guriyo aad u tira badan oo dhulka wada galay Matarka Bin Gurion oo kamid ah meelaha ay ku dhaceen gantaalada qaar ayaa sida ay tabinayso wakaaladda AFP la kulmay burbur isagoona si buuxda loo xiray ilaa amar dambe shirkadaha duulimaadiyada ee Yahuda ayaa diyaaradahooda dhamaan ka saaray garoonka macaarif ayaa tibaaxayso in diyaaradahan loo guurinayo dalalka Qubrus Griiga iyo Mareykanka ilaa xaaladda ay ka degayso kayaanka sahyuuniga ah ayaa daqiiqada kooban ka hor waxa uu qirtay in ku dhawaad 10 askari ay oga dhaawacmeen halka ay laba kalena oga dhinteen gantaalo ay soo tuurtay Iran oo ku dhacay goob ay ku sugnayeen askartan oo ku taalo magaalada Tel Aviv dhuhurnimadii maanta saxiifada Maariif ee ku hadasha afka cibriga ah ayaa tilmaamaysa in gantaalada ku dhacay xaafadaha qaar ee magaalada Tel Aviv ay burburiyeen xaafada ay leeyihiin saraakiil sare oo ka tirsan jihaaska amniga ee maamulka Yahuda saacada markay ahayd 5 saac ama 12ka barqanimo maamulka Yahuda ayaa dhankiisa bilaabay in uu gantaalo ku tuuro dhanka Iran kuwaasi oo si gaar ah ugu dhacay magaalooyinka Tabriz, Kormanshah iyo Kharabad oo dhamaantood ku yaalo gudaha dalka Iran dhankiisa wasiirka difaaca ee xukuumadda Netanyahu Israel Katz ayaa ku goodiyay in ay gubi doonaan Tehran hadii ay dawladda shiicada ah ee Iran sii wado beegsigeeda ka dhanka ah deegaanada uu xoog ku haysto maamulka Yahuda weerarada loo adeegsanayo gantaalada iyo sawaariikhda ee uu maamulka Yahuda ka geysanayo gudaha Iran ayaa si gooni ah ugu hoobanaya magaalada Tabriz dad tobaneeyo ah oo rayid ah oo aanan wali tiradooda la xadidin ayaana ku dhintay in labada dhinacba waa kuwa isku goodinaya iskuna jeedinaya hadal xanaf leh oo sheegaya in midba midka kale uu cashar u dhigi doono إيران دنكيدا وحا أي كو قودين إيسا إن أيسان ويرر كجوجين دونين لابقون أو سواريخ بلاستيق أهنا أي أدري دونتا دنكا يهودا مرايكان كأيينا كعود ستاي إن ويرر دادا وسن فرقلين هدي كلانا أي بيكسان دونتا مساليح ديسا باريقا دحي هاشمو ورد دق دق أه أو هاد الصور دعاي أيات المامية سيدا بأي قريس وكالد التسنيم أو أه وكالدكو هذا شافك دولة الشيعة أه إيران كوح ديارة الدرونيس أه أو دقيقة كهر قدها أغري للك أي يهود قميسيقة كهيسطو كواسيو أي وكالد الشيقيسو إن أهدافتي اللغو بيكسدي أي قارين أين بربريين ولو أسن ولي وركن دق دق أه عدينين عد هالكاسي اللغو بيكسدي إيا خسارها النفاد أي كان شي sidoo kale war degdeg ah oo ay qoraysa New York Times ayaa sheegaya in diyaarad hor leh oo nooca F-35 ah ay xoogaga ilaalada kaanka shiiciga ah ee Iran ay ka soo rideen maamulka Yahuuda xilli ay dul heehaabeysay galbeedka Iran duuliyihii diyaaradda ayayna saxiifada sheegaysa in uu daladiisa ku booday inta una gantaalka haleelin diyaaradda in xaaladda waa mid kacsan weerarada ay isweydaarsanayaan labada daraf ayaa ah kuwo wali socda wararka aad ayay iskaga soo daba dhacayaan haddii ay xaaladda sii karaar qaadato iyo haddii ay qabowdaba waxa ay dhageystayaasheena ku maqli doonaan ismaqalladeena soo aadan
وهجاج qayb ahare barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda waan ku soo gudbinaa qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh ali
aad baad u mahadsantahay haashim abd nasir dad shuhaday oo dhaawac ku noqday duqeymaha oo ka yanka yahuuda ka wada marinka qasaa ciidamada maamulka mujrimka ah ee yahuuda ayaa si wada duqeymaha cirka iyo madaficda ay ku garaacayaan xeendab go'doonsan ee qasaa kuwaas oo sababay shahiidka dhowr qof oo rayda sidaay sheegeen ilo radio ku soo marinka qasa warbaahinta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada cadawga yahuuda ee madaafiic la bartilmaameedsadeen bariga magaalada jabaaliya ee waqooyiga marinka qasa iyadoo cisbitaalka la cawda ee magaaladaasina uu sheegay in laba qof oo shacab ay ku shahiideen halka boqol kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda la beegsadeen dad gargaar ku sugay waddada salaaxuddiin ee bartamaha marinka qasa 430 qof oo rayid ah ayaa jimcihii shalay ku shahiday silsilada duqeymo cirka iyo madaafiic isdaba jooga oo ay ciidamada maamulka mujrimka ah ee yahuuda la beegsadeen goobo kala duwan oo ka tirsan marinka qasa iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsay dad rayid ah oo ku sugnaa goobaha laga qaybiyo gargaar bini'aadantinimo si kastaba ahaatee arrimahan ayaa imanaya iyadoo shalay jimcihii ay marinka qasa ka dhaceen dagaalo u dhexeeyay muqaamada falastiin iyo ciidamada yahuuda kuwaas oo khasaarooyin adag dhabarka loogu saariyay ciidamada maamulka mujrimka ah ee yahuuda ee duulaanka ku soo galay marinka go'doonsan ee qasa ciidamada sahaynada ayaa dhankooda qirtay in laba askari ay si xun ugu dhaawacmeen iskorimaad ka dhacay waqooyiga marinka qasa sidoo kale garabka militari ee muqaamada falastiin ayaa galabnimadii shalay bartooda telegramka ku baahiyay muuqaal muujinaya dagaalyahanadooda oo gantaal ku bartilmaameedsanaya taanga ay leeyihiin ciidamada yahuuda oo gudaha u soo galay magaalada khan yunis ee koonfurta marinka qasa kaasoo doonayay inuu dhibaatayo shacabka muslimiinta ah ee ku nool magaaladaas marar kala duwan oo aan tiro lahayn ciidamada yahuuda khasaarooyin isxiga lagu gaarsay gudaha magaalada khan yunis taangigan oo ka mid ah noocyada loo yaqaan mikrafka oo ay aad ku isticmaalaan ciidamada yahuuda ayay muqaawimada qaybtooda jugta culus la beegsadeen qoriga loo yaqaano aliyaasiin 105 kaasoo sababay inuu gebi ahaanba basbeelo sida laga dheehan karo muuqaalka laga soo duubay qaybaha dambe ee video way baahiyeen muqaawimada falastiin ayaa lagu daawan karaa iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsanaya gaadiidka ciidamada yahuuda ee duulaanka ku soo galay marinka qasa kuna garaacaya madaafiic hubiya kuwaas sida lagu arki karo muuqaalka ku hoobanaya mandiqada ay ku sugnaayeen in ka badan 10 gaari oo kuwa gaashaman ahayna leeyihiin ciidamada gumaysta yahuuda ee uu hoggaamiyo dhigaabka mujrimka ah ee lagu magacaabo Benjamin Netanyahu kuwaas oo maalin kasta si indholaan ah u gumaadaya ehelkeena muslimiinta ah ee reer Falastiin الله وحان كبرينا إن هلكينا دول مقالاو هايوه كدول قادو عدوه يهودا داد کا مسلمین تا هی کنو العالم کا اسلام کنا وحا لگو دون ای مرگو لبا ادو عیان مسلمین تا او کو هب سدی عدوان او دیر نحی نینا عرور تا یو دوم ارکا و برتا کاس لیا نینا عکل عیده مده مجاهدین تهی جماع دا نصرت الاسلام المسلمین ایا ورز دب جوگا کو غادی اسکرت دلال کا بورکینا فاسو یو مالی عیده مده مجاهدین تهی جماع دا نصرت الاسلام المسلمین ای حرير کلا لیه روینا جهادی گال قاعدا ایا سیلب جباری ورد ای کفلین ایان دلال کمالی و بورکینا فاسو kuwaas oo weerar qorsheysan iyo iska caabinada kala hortagay askarta dawladaha Mali iyo Burkina Faso sida ay sheegtay muassasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku wada shafka jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin sarayaad ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa weerar xoogan ku qaaday laba saldhig oo ay ku sugnayeen ciidamada Burkina Faso kuwaas oo ku yeela gobolada Diidoqo iyo Basur saldhiga koobaad oo ku yeela magaalada Diidoqo gaar ahaan magaalada San Berkone ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dalkaas waxayna mujaahidiinta kula wareegeen laba gaari oo nooca dagaalka lix mooto dugdugley ah ayaa dhowr qori oo isugu jira daba jeexiyay AK-47 saldhigga labaad ee la weeraray ayaa ku yeela gobolka Basura gaar ahaan halka loo yaqaan Banqaatinaqa waxana howlgalkan fariidka lagu dilay 8 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaad caalashooda shaqaysteyaala oo taageera ciidamada dawladda Burkina Faso kuwaas oo iyagana qayb ka ah dhibaatooyinka lagu hayo dadka shacabka ah ee ku nool Burkina Faso jeerinta yana gacanta ku dhigay 7 qori oo AK-47 7 mooto oo nooc lablugood ah iyo agabyo kale oo military kuwaas oo saaxada dagaalka uga arreen ciidamada Burkina Faso oo ala bacade iyo astaan u ah markay xabada mujaahidiinta ka dul shanqarto inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka isla maalintaas weerar kale ayaa ka dhacay deegaanka Jabu oo ku yaala gobolka Fadeeq Roma waxana halkaas isku farasaaray ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin iyo askarta Burkina Faso dagaalkan oo dhacay Arbacadii la soo dhaafay ayaa laga hortagay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay militariga dalkaas ka sameeyeen duleedka magaalada Jabu kuwaas oo isku dayay inay dib u qabsadaan goobaha hore loo la wareegay waxana howlgalkaas mujaahidiinta ku furteen laba qori oo nooca RPG ah laba qori oo BK ma iyo 15 mooto nooca lablugood ah khasaaraha dhimashada ee ka dhashay dagaalkan ayaana si rasmi ah wali loo shaacin inkastoo jabculs la gaarsiiyay ciidamada Burkina Faso ee duulanka soo qaaday sidoo kale dagaal xoogan ayaa ka dhacay xadbeenadka u dhaxeeya dalalka Mali iyo Guinea gaar ahaan deegaanka Kulikoro ee ka tirsan gobolka Narina ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa weerar qorsheysan ku qaaday bar ciidan oo ay lahaayeen askarta Mali waxana halkaas afka ciidada loo diray laba askari oo kamid ahaa ciidamada ku sugnaa barta ciidan halka sidoo kale lagu qabtay gaari ciidan iyo agab kale oo military howlgaladan ayaa ku soo aadayay iyadoo si la badi xaasadeen weerarada jihaadiga ah ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin kula wareegayaan taliisyada waaweyn ee wadamada saaxilka Afrika xilli dalka Mali ay ka socdaan isbedelo siyaasadeed iyadoo ay murtadeeqada Fagnaar ku dhawaaqeen ka bixitaanka guud ahaan dalka Mali kuwaas oo intii ay joogeen dalka Mali ku kacay majaasiir kala duwan oo ay ku laayeen dadka shacabka ah ee ku nool wadanka Mali geeska kale markab siday shixnado konteynaro ah oo dib ku qabsaday meel u dhow xeebaha dalka Hindiya markab siday konteynaro ay ku jireen walxo kiimiko ah ayaa si lama filaan ah u gubtay kadib markii uu dib qabsaday qaybaha hoose ee markabka kaasoo mareeyay meel u dhow gobolka Kerala ee koonfurta Hindiya markabkan oo ah nooca qaada xamuulka ayaa sitay calanka dalka Singapore dibka ka kacay markabka ayaa sababay qarax xoogan oo burburiyay qaybo ka mid ah markabka taasoo keentay in qaar ka mid ah konteynaradii saarnaa markabka ay ku daataan badda arrintan ayaa dhalisay cabsi xoogan oo soo food saartay dadkii ku dhaqnaa xeebaha markabkan ku gubtay iyadoo laga cabsi qabo in walxaha kiimikada ay saarnaa markabka ay saameyn baan ku yeeshaan deegaanka iyo biyaha badda ee la kalumeysto waaxda ilaalada xeebaha Hindiya ayaa si degdeg ah u jawaabtay dhacdadan waxana howlgallo dabdamis ah loo diray qaar ka mid ah kooxaha gurmadka degdega ah ee bilaabeen daminta dabka ka holciya markabka iyagoo isku dayay inay ka badbaadiyaan shaqaalihii saarnaa markabka markabkan ayaa sidii shixnado konteynaro ah oo ay ku jiraan walxo kiimiko ah waxaana ka mid ah qiyaastii 2000 oo tan oo shidaal ah iyo 240 tan oo nafto ah kuwaas oo ku jiray qaybaha hoose ee markabka oo halka uu dabku ka kacay dhacdadan ayaa halis gelinaysa maraakiib badan oo qaada konteynarada kiimikada ee mara xeebahaas ugu dambeyntii Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay ciidamadiisa la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan dalka Ukraine. Militariga Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen deegaano iyo magaalooyin hor leh oo ka tirsan wadanka Ukraine, iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay Moscow sii kordhisay duulaanadeeda ka dhanka Kiev. Militariga Ruushka ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku dhigeen tuulo ku taala gobolka Sumy ee dhaca waqooyiga bari ee waddanka Ukraine iyo laba magaalo oo cusub oo ku yeera gobolka Doniska. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in ciidamadooda ay la wareegeen tuulo lagu magacaabo Yablonivka oo qiyaasi 9 kilomitir u jirta xuduudda Ruushka la wadaago Ukraine iyo laba magaalo oo lagu kala magacaabo Kumar iyo Kuptivo oo ka tirsan gobolka Donetsk. Kadib hawlgallo military oo ay ciidamadoodu ka sameeyeen halkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadoodu ay la wareegeen laba tuulo oo kale kuwaas oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ah meelaha in badan ku hardamaan ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. Ilaa iyo hadda maanan helin wax jawaab ah oo ka soo baxay dhanka Ukraine kuna saabsan sheegashooyinka Ruushka, balse warbaahino caalami ah ayaa ku soo warramaya in Ukraine ay dadka shacabka ku amartay inay ka qaxaan tobanaan tuulo oo ku yeela gobolka Sumy sababo la xiriira cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka oo aad ugu soo dhawaaday tuulooyinkaas. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهقاق ولي واحد دقي سنة إنسان برنامج كده عدوين كدنيا وحونا ده كده إمانة يا وربحين تسلامي قال فرقان مركان واحد كسر دواتن وربحين عوان كيدو يا لندن وحي أول حي سائس بهيس كم رايكن كا يا صاحبتنا ماذا شينها وحنا آه وربحين تسوي جدنا يا عبد الفتاح فارح ديرية
magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ayaa u muuqata goob cusub oo ay ka qabsoomeen wada hadalo u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka waxayna halkaas ku gaareen heshiis ganacsi. magaaladan ayaa noqotay halka uu sida gaarka uga socdo tartanka awoodeed ee u dhaxeeya dalalka Beijing iyo Washington. mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa banaanka keenay dareenkooda ku aadan sida ay uga walaacsan yihiin isdhexgalka degdega ah ay xisbiga shaqaalaha ee Ingiriiska la yeesheen Shiinaha. Mareykanka ayaana si cad u muujiyay cabsida uu ka qabo qorshaha lagu dhisayo safaaradda Shiinaha ee ugu weyn qaaradda Yurub, taasi oo laga hirgelinayo gudaha magaalada London, meel aad ugu dhow xarunta dhaqaalaha ee caasimadda. wargeyska Sunday Times ayaa soo xigtay mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka oo uga digay dowladda Ingiriiska halista weyn ee dhanka sirdoonka ah ee ka dhalan karta haddii ay horay ugu socdaan mashruuca dhismaha safaaradda Shiinaha ee London. mas'uulkan ayaa xusay in tallaabadaasi ay keeni karto in la helo xogo sirdoon oo xasaasi ah, taasoo khatar ku ah amniga dalka Ingiriiska iyo midka xulafadeeda caalamiga ah ay ka mid tahay NATO. wargeyska ayaa intaasi ku daray in Mareykanku uu filayo inay la yeeshaan iskaashi dhow dowladda Ingiriiska ka hor inta aan go'aan kama dambaysa laga gaarin dhismaha safaaradda Shiinaha ee London. arrintan ayaana salka ku haysa walaacyada adag ee la xiriira amniga iyo sirdoonka, kuwaasi oo Washington u aragto kuwo u baahan in si wadajir ah looga baaraadego. codadka ka soo yeeray xisbiga muxaafidka ee Ingiriiska ayaa si degdeg ah ugu biiray cadaadisyada Mareykanku uu saarayo arrinta safaaradda Shiinaha, iyadoo Chris Philip oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska qaybna ka ah xisbiyada mucaaradka uu sheegay in walaacyadan ay muujiyaan madaxda Mareykanku ay tahay mid farin toos ah u diraysa dowladda si ay uga laabato go'aankaasi. wuxuu soo kale xusay in mashruucani uu leeyahay halis weyn oo ku aadan amniga Ingiriiska. Baitar Kyle oo ah wasiirka cilmiga iyo halabuurka ee xukuumadda ay hogaamiyaan xisbiga shaqaalaha Ingiriiska ayaa ka jawaabay eedeymaha loo jeediyey dowladdiisa isagoo xusay inay si buuxda uga warqabaan khataraha ka iman kara arrintani, isla markaana ay dowladda si dhab ah u qiimeynayso dhammaan dhinacyada amniga ah ee la xiriira mashruuca safaaradda Shiinaha. xisbiga muxaafadka ee talada dalka Ingiriiska hayay sanadkii 2020 ayaa go'aan ku gaaray in shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha ee Huawei laga saaro mashruuca dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta ah ee shabakadda 5G-ga kadib cadaadis xoogani uga yimid dhanka Mareykanka. go'aankani ayaa lagu sababeeyay cabsi dhinaca amniga, iyadoo dowladda Ingiriisku ay sheegtay inay Shiinaha u aragto inuu yahay khatar ku soo wajahan danaheeda mustaqbalka fog. Professor Kerry Brown oo qabiir ku takhasusay daraasaadka Shiinaha kana tirsan jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in Mareykanku xilligan yahay danaysta aan wax fursad ah u ogoleyn dowladaha kale. wuxuu tilmaamay in Washington ay markeeda ogolaanayso inay heshiisyo la gasho Shiinaha si ay u daabusho danaha gaarka ay leedahay, hase yeeshee marka ay timaado dowrka dalalka kale ay doonayso inay la socoto dhaqdhaqaaqyadooda ay la yeelanayaan Shiinaha. qabiirkani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qorshaha dhismaha safaaradda weyn ee Shiinuhu uu ahaa mid dhaliyay muran xoogan sanadihii lasoo dhaafay, balse hadda dowladda Ingiriisku ay si cad u doonayso in arintani loo arko mid laba geesood ah inkastoo ay xubin ka tahay isbahaysiga sirdoonka ee shanta indhood oo uu Mareykanku qayb ka yahay haddana waxa muuqata in London ay si xoogane u raadinayso fursad kasta oo wax u tari karta dhaqaalaha dalkeeda iyadoo sanado badan la daalaa dhicisa hoos u dhac dhaqaale dhinaca kale Shiinaha ayaa dadaal ballaaran ugu jira sidii uu u hirgelin lahaa safaarad uu ka furto Ingiriiska iyadoo ay jirto cadaadis xoogan oo ka imanaya dhanka Mareykanka wargeyska Financial Times ayaa daaha ka rogay in madaxweynaha Shiinaha uu si toos ah uga codsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Lammy in la dedejiyo go'aanka dhismaha safaaradda xilli uu booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Beijing Ingiriiska ayaa isku diyaarinaysa qabanqaabinta kulan rasmi ah oo dhexmari doona madaxweynaha Shiinaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer kaasi oo ka dhici doona magaalada Beijing dabayaaqada sanadkan 2025ka kulankani ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo ay ka qayb galaan mas'uuliyiin Ingiriis ah ku dhawaad 7 sano Birawan ayaa saadaashiisa u badiyay in martigelinta wada hadalada ganacsiga ah ee aadka u adag ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanku ay tahay isku day ay London ku raadinayso madax banaani istaraatiiji ah taasi oo siinaysa fursad ay ku fushan karto danaheeda ku aadan Beijing iyadoo aan ka careysiinayn Washington isku dheelitirnaantan adag ayay London isku dayaysa inay u maamusho si taxadar leh iyadoo doonaysa inay hal dhagaxi ku disho laba shimbirooda inta wafdigii ka socday Shiinaha ay imanayaan London si ay isugu diyaariyaan wadahadal ay la yeeshaan wafdiga Mareykanka waxaa socday qabanqaabada kulamo hooseed ay la yeelanayeen mas'uuliyiinta Ingiriiska oo ugu horeeyay wasiirka maaliyadda haweeneyda lagu magacaabo Ratasha Raviz Ra'iisul wasaare ku xigeenka Shiinaha oo hoggaaminayay wafdiga dalkaasi ee ku matalayay wada xaajoodadii ganacsiga ay la yeesheen Mareykanka ayaa sheegay kadib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska in dalkiisu uu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga ganacsiga iyo horumarinta iskaashiga dhaqaalaha ee uu la leeyahay Ingiriiska dhowrkii bilood ee la soo dhaafay booqashooyinka u dhexeeya madaxda Shiinaha iyo Ingiriiska ayaa sii socday iyadoo dowladda Ingiriisku ay doonayso inay Shiinaha la gasho heshiis ganacsi oo la mid ah kii ay la gashay Mareykanka laakiin heshiiska kaliya ee Ingiriisku la galay Mareykanka kaasi oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awooday inuu saxiixo tan iyo markii uu furay albaabka wadahadalada wadamada doonaya inay iska fududeeyaan canshuuraha Mareykanka ayaa qaar ka mid ah tafaasiishiisa dibadbaxyo ka kiciyay gudaha dalka Shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta ku sheegay in waxa ugu yeeray mabaadiida ganacsiga ee xorta ee caalamiga ay dhigayaan in heshiis kasta oo laba dal gaaraan uu san bartilmaameysanayn in fursadaha ganacsiga suurtagalka ah ee ka iman kara waddan saddexaad isagoo tixraacaya qodobka Mareykanka ee ku waajibinayay Ingiriiska inuu ka fogaado ku tiirsanaanta silsiladaha sahayda ee Shiinaha tan iyo markii xisbiga shaqaalaha uu la wareegay talada dalka Ingiriiska waxa uu ku adkaysay inuu qaato hab macquul ah si uu u dedejiyo siyaasadiisa arrimaha dibadda isagoo doonaya inuu ka fogaado qalafsanaanta fikirka iyo inuu u kala eexdo xulafadiisa iyo saaxiibadiisa hase ahaatee intii lagu guda jiray soo bandhigidda dib u eegista qorshayaasheeda difaaca dhowr maalmood ka hor dowladda Ingiriisku waxay u aragtay Shiinaha caqabad militari oo aan caadi ahayn oo leh awood aad u adag taasoo u baahan inay London ka hortagto iyadoo dib u habeyn ku sameynaysa nidaamkeeda dagaalka si ay ula socoto horumarka cajiibka ah ee hubka militariga Shiinaha xisbiga shaqaalaha ee talada Ingiriiska ayaa oo wajahaya dhaleeceyn la xiriira la'aanta istaraatiijiyad cad iyo aragti ku aadan xiriirka Shiinaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhowaan ku dhawaaqo dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan siyaasadiisa ku wajahan Beijing James Karabithatar oo ah qabiir ka faalooda xiriirka Shiinaha iyo Ingiriiska oo ka tirsan xarunta Yurub ee siyaasadda dibadda ayaa aaminsan in qaadashada aragtidani ay tahay mid aad u dheer si loo dheelitiro hamiga dhaqaale iyo welwelka ku saabsan khataraha amniga ee ka iman kara Shiinaha waxa uu intaasi ku daray in xisbiga shaqaalaha ee Ingiriisku uu cadaadis xoogan kala kulmayo labada waddan ee Shiinaha iyo Mareykanka si uu u beddelo siyaasadiisa ku aadan mid ka mid ah labadaasi taasi oo had iyo jeer si adkeynaysa xiriirka uu la leeyahay labadan waddan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودر يستيال برنامج كالعدوين كالدنيدة ومالك استعمر كالغارة بجمعة أتكار يستان ورباهين تسلامي كالفرقان وسدح يتوانك بشهد الحجة سنة كاكون أفر بغلافرتاني اللي حيث هجريادة قضبضة أهمان تو اسنين برنامج كالكود يستان تان نوحا كمدة kayaanka yuhuudda ah oo maxabiis muslimiin ah ka sii daaya xabsiyadiisa kadib markii uu dhibaatooyin u geysanayay in muddo ah ciidamada mujaahidiinta ah jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo qaaday weerar lagu dilay in ka badan 30 askari oo ka dhacay dalalka Burkina Faso, Mali iyo Benin. Dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo siyaasadda madaxweynaha Mareykanka oo maalintii saddexaad ka socda magaalada Los Angeles ee dalkaas. Ruushka oo weerar culus ka fuliyay caasimadda Ukraine isaga oo sheegay inuu burburiyay ku dhawaad 50 diyaaradood oo drones ah. Qoraa Yuhuudi ah oo sheegay inay dhibaato diblomaasiyadeed kala kulmayaan dowladaha dhaca Latin America. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaan kala soconnaa xasuuqii 100 maalmood ee lagu dilay 500,000 ee ruux kana dhacay dalka Rwanda. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
سبحان الذي أسرى عرفت الله.